Goeiedag lieve luisteraars, ons is vandag opnieuw weer nog een volgende skof van ons rit en ek hoop dit sal ook vir jou een interessante rit wees. Een mens is hier bezig met die geskiedkundige gedeeltes in die boek Kronieke en ons is vandag by 1 Kronieke die 15e hoofstuk en ek wil graag tot aan die einde van hoofstuk 16 so'n bietjie deurgesels met jou onder die thema die ark arriveer in Jerusalem en dan gaan jy ook sien oor die groot feestvieringe wat daar was. Nou ons het al oor die aandoop gesels, maar ek wil eers so'n bietjie 'n oorsig gee van hierdie gedeelte waaroor ek met jou gaan gesels, veral eers in die 15e hoofstuk, want het gaan hier oor die verhaal hoe dat Dawid priesters kry om die ark te gaan haal. Nou is het vir my baie interessant, as een mens nou vergelyk met 2 Samuel 6, dan sal jy sien daar staan eintlik niks in 2 Samuel 6 van die voorbereidings wat Dawid getref het om die ark na Jerusalem toe te bring nie. Die kroniekskrywer is nou wel baie geïnteresseerd in die erediens en daarom vertel hy waarskynlik met volle besonderhede van die priesters wat Dawid dan oproep en hoe hy alles reël om die ark na Jerusalem toe te bring. Baie van die name wat in die lyste hier in hoofstukke 6 tot 9 voorgekom het, duik nou weer hier op van hoofstuk 15 af. Maar hierdie keer gaan Dawid heeltemal korrek te werk. Hy erken dat hulle die eerste keer oormoedig was en nie eers noukeurig gaan vaststel het hoe God wou hê dat die ark hanteer moet word nie. Dawid gaan kyk daarom in die wetboek van Moses, wat die Here se opdragte was hoe om die ark te hanteer. Want jy sal nog onthou ne, dat die vorige keer toe hulle die ark gaan haal het, het die ouens sommer in die ark gevat toe die osse gestruikel het en het die Here daardie persoon met die dood getref. Juis omdat hulle nie die hantering van die ark uitgevoer het volgens die voorskrifte wat die Here gegee het vir Moses nie. En daarom sorg Dawid nou hierdie keer dat die ark deur leviete gedra word. Soos het voorgeskryf is natuurlik in Numeri 4 vers 15 en soos die Here dit spesifiek voorgeskryf het by monde van Moses. Die priesters het hulle self gereinig volgens die voorskrifte van die wet van God, wat een mens kry in Numeri 8 van die 5de vers af, en eers toe was hulle gereed om die verbondsark te dra. Jy sal onthou die vorige keer het hulle dit glad nie gedoen nie, hulle het sommer hulle eie planne gemaak en dit het katastrofies uitgewerk. Ook die tempelsangers tussen haakies, wat ons ook tegekom het oor sukses, daar van die 31ste vers af, is hierdie keer opgeroep en hulle is beveel om stelling in te neem saam met die priesters en die leviete. En so neem die koning priester Dawid dan die leiding en hy organiseer die gemeente volgens die voorskrifte van die woord van die Here. Al die goeie bedoelings, wat die vorige keer misluk het, word hierdie keer onder die riglyne en die dissipline van Godse woord gestel. Eers waar die wil van God gesoek word, luisteraars, en waar die voorskrifte van sy woord gevolg word, kom daar die sekerheid dat dit wat die gemeente wil doen, werklik tot eer en verheerliking van sy naam sal wees. En ek wil dit ook maar net as naakies weer een keer vir jou sê, ook in ons eie tyd, is het baie belangrik dat ons kyk na die riglyne wat die Here in sy woord gee. Nou ja, ons het nie meer vandag 'n tempel soos in Dawid se tyd gebou is nie, maar wel belangrik die heiligheid van God. Misken ons lyk het vir my somtyds so 'n bietjie. En daarom word die voorskrifte nou hierdie keer, nadat hulle die vorige keer misluk het, baie sekuur uitgevoer. Kom ons kyk eers net na een vers, hierby 1 Kronieke 15, die eerste vers, en ek gaan in vandagse program ook 'n klompie verse uitlaat, veral wat daar klomp name vir ons gegee word. Vers 1 sê, Dawid het vir hom huise opgerig in die Dawidstad. Hy het ook 'n plek vir die ark van God gereed gemaak, en 'n tent daarvoor opgeslaan. Jy sal onthou die Dawidstad, wat ons ook tegekom het, die uitdrukking Dawidstad, en Hoofstuk 11 by die 7de vers, is in 'n enger sin die suidelike deel van die ou Jerusalem. Nou lees ons hier, die tent wat Dawid vir die ark van God opgeslaan het, verwys dat natuurlik nou nie na die tabernakel of die tent van ontmoeting nie, wat ons al van tevore met mekaar bespreek het. Maar hier wys hierdie spesifieke tent na die tydelike huisvesting vir die ark totdat die tempel gebou sou word. Ons sal dit ook weer teekom in 2 Kronieke 1 by die 4de vers. Ons het ook 'n gedagte hou, liewe luisteraar, die tabernakel was op hierdie stadium in Gibeon, daardie klein plekkie, so klein enkie noord, 6 of 10 kilometer omtrent reg noord van Jerusalem. Dit word vandag genoem, tussen haakies, XL Jeep, en een mens kan makkelijk een bus daarin haal, en dan krijg je ook nog een baie, baie ou dam wat daar uitgekap is in die kalkrots. Maar nietemin, die ark en die tabernakel is later saam in die tempel gesit. Ons gaan nog met daar die geschiedenis kom, nadat die tempel klaar gebouw is. Nou, die kronis skep dus hier voor ons een contrast tussen die luxueuze huisvesting van David in huise van klip, terwijl daar vir die ark net een tent opgeslaan is. Nou, hierdie contrast gaan ons ook weer teekom in die 17e hoofstuk, maar daar gaan ek so bietjie meer met jou daaroor gesels. Vers 2 en 3 sê, dit was toe dat David bepaalde dat niemand behalwe die leviete die ark van God mag dra nie, omdat die Here hulle uitgekies het om sy ark te dra en vir altyd daarby diens te doen. David het die hele Israel en Jerusalem laat by mekaar kom om die ark van die Here na die plek toe te bring wat hy daarvoor gereed gemaak het. Nou moet jy mooi oplet in hierdie twee versies, vers 2 en 3. David bepaal nou dat niemand staan daar behalwe die leviete die ark van God mag dra nie. Hy beroep hom natuurlik hiervoor op die woord van God, want dit is ook voorgeskryf baie spesifiek in Deuteronomium 10 by die 8ste vers. Wat hy ook doen, lees ons in die 3de vers, is dat hy die hele Israel laat by mekaar kom het om die ark van die Here na die plek toe te bring wat hy daarvoor reggemaak het. Dit wil sê om aan die feestelikheid wat hy gereël het deel te neem. Kom ek lees vers 4 tot by vers 10. David het die Aaroniete en die Leviete laat by mekaar kom, van die Kehaatgroep was daar die leier Uriel met sy 120 amtsgenote, van die Merari-groep die leier Asaja met sy 220, en dan kry ons ook die verskillende leiers wat van die verskillende groepe daar genoem word. Ek wil net enkele opmerkings daaroor maak, luisteraars, want jy sien, die Aaroniete is die priesters wat weer in vers 11 ter sprake gaan kom. Vervolgens word nou een lys van diensdoende leviete gegee. En jy moet oplet as jy dit sou lees in die Bybel, ek hoop jy het die Bybel voor jou, die drie hoofgroepe was die Kehaatgroep, die Merari-groep en die Gersongroep. En dan word nog drie Kehaatgroepe genoem, namelijk die Elisafan-groep, die Hebron-groep en die Usiel-groep. Baie interessant, Uriel word hier by name genoem. En dan ook een Joel uit die Gersoniete, kry ons later in Hoofstuk 23 vers 8. Dan was daar natuurlijk ook nog die Levitiese groepe ten opzichte van die vervoer van die gewyde voorwerpe, want die Here het ook een spesifieke groep mense daarvoor afgesonder. Vers 11 en 12 kry ons nog interessante voorskrifte, ek gaan nou nie al die name lees nie, ons lees wel, dat toe David die priesters Sadok, en daar word die hele klompie genoem, het hy vir hulle gesê, julle is die familiehoofde van die leviete, reinig julle en julle amtsgenote, en bring die ark van die Here, die God van Israel, in die plek toe, wat ek daarvoor reggemaak het. Nou, dit val my nogal op, die gelyktydige hoë priesterskap blyk hier te val op Sadok en Abjatar, want dit het tot die einde gekom toe Abjatar, sal jy onthou, ontslaan is. Ons het daaroor gepraat in 1 Konings 2 by die 22e vers. Maar ook nou hier interessant, die twee priesters en die 6 leiers van die leviete moes hulle self gereed maak om die ark te dra. Dit moes die priesters altyd natuurlik doen voordat hulle in die teenwoordigheid van die Here kon kom. Weereens, liewe luisteraar, is dit 'n aanduiding van die heiligheid van God. En dikwils het jy en ek nie oog daarvoor in ons tyd nie. Die reiniging het onder meer die rituele was van die liggaam en die klere ingehou. Ons het al daaroor gepraat toe ons die boek Exodus behandel daar by die 19de hoofstuk. Die 13de vers is nogal baie interessant. Hier staan, omdat julle dit nie die eerste keer al gedoen het nie, het die Here ons God iemand van ons weggeskeur, want ons het nie op die regte manier na die wil van God gevra nie. Dit is dus vir ons baie duidelik, liewe luisteraar, omdat daar die vorige keer nie op die gepaste manier opgetree is nie. Jy kan gaan kyk ook in vers 22 word daar dan weer 'n keer verwys, het die Here, hulle God, iemand van hulle weggeskeur. En dit is daar die interessante stukkie geskiedenis wat ons hoofstuk 13 gelees het van die 9de vers af. Jy sal dit nog onthou. David bely dus dat God nie na behore geëerbiedig is nie. Maar ook in die tughandeling in die dood van Uzia destyds, erken David dus, die Here is nog steeds ons God. sê hy. Dawid sluit homself natuurlik nie daarby uit nie. Hy was saam skuldig aan wat by Issa se skeur gebeur het, so rukkie van tevore. Want, sê hy, ons het nie op die regte manier na die wil van God gevra nie. Daarom is het so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek juis ook in hierdie deurmekaar tyd waarin ons lewe, baie spesifiek die Bybel sal raadpleeg om voortdurend na die wil van die Here te vra. Vers 14 en 15 sê, die priesters en die leviete het hulle toe gereinig om die ark van die Here, die God van Israel, te gaan haal. Die leviete het die ark van God met draaghoute op hulle skouers gedra, soos Moses beveel het, in ooreenstemming met die opdrag van die Here. Merk jy dus nou op, net soos Moses beveel het, in ooreenstemming met die opdrag van die Here, daar in Deuteronomium 10 vers 8, het die leviete die ark van die Here met draaghoute op hulle skouers gedra. Ek het jou daaroor gesels toe ons Exodus 25 van die 13e vers afbehandel, en jy sal nog onthou dat die feit dat hulle die ark aan draaghoute moes dra, wat deur houtringe gesteek is met 'n paar leviete voor en 'n paar leviete agter die ark, was 'n teken van die heiligheid van God se teenwoordigheid wat gesimboliseer is deur die verbondsark. En ek het al vir jou gesê, die verbondsark was min of meer so groot soos 'n gemiddelde kombuistafel nou in ons tyd. Vers 16 en 17. Verder het Dawid die hoofde van die leviete beveel om hulle amsgenote, die sangers, te laat optree met musiekinstrumente, harpe, liere en simbale, om die feesvreugde hart te laat weergalm. Die leviete het toe die volgende manne laat aantree. Nou hier kry ons letterlik tientalle name, luisteraars, en ek gaan 'n paar algemene opmerkings maak sonder om die name in die res van hierdie hoofstuk in detail een vir een te bespreek. Wat wel van belang is, het ons in die 17e vers gelees, dat hierdie hele gebeure staan onder die leiding van Heman, Asaf en Etan. En dan kom ons hier van die 25ste vers af tot by vers 29, want ek gaan al die name uitlaat hier in 1 Kronieke 15 voor vers 24. Nou laat ek eers 'n oorsig gee van wat hier van vers 25 af gebeur, en dan kyk ons 'n bietjie meer na die detail van daardie verse, want dit handel nou oor die verhaal hoe dat die ark nou uiteindelik in Jerusalem aankom. As ek nou 'n skrywer van musiek was, luisteraars, dan sal ek nou vandag op die agtergrond musiek laat speel het en gemaak het waarvan die tempo al sterker toeneem. Omdat ons nadergaande die hoogtepunt van die gebeure hier by die aankoms van die ark in Jerusalem. En hierdie gebeure het ons ook teëgekom, sal jy onthou, by 2 Samuel 6, toe ons dit daar behandel het. Nou hier in Kronieke se weergawe word Dawid as die priester wat die leiding op hom neem voorgestel. Hy is as het ware self ook soos 'n priester in 'n mantel van fyn linne geklee. Hy bring offers soos die priesters en hy seën die volk, terwyl hy eintlik ook die koning is. Nou die belangrikste, dink ek, wat ons opmerk, is dat die gebeure 'n feestelike aangeleentheid is. Daar is sang en vreugde, krete en kos wat by die feeste geëet word. Onder Dawid se leiding word die byeenkoms van die gemeente wanneer die ark in Jerusalem ingebring word, 'n groot feesgeleentheid. Ek gaan dit nou lees. Vir Israel is sy ontmoeting met God natuurlik in die erediens 'n geleentheid wat altyd van vreugde getuig. Ook wanneer ons self vandag 'n Sondag vier, liewe luisteraars, kom ons bymekaar om die blye dag waarop Jesus uit die graf opgestaan het te herdenk. Daarom is dit 'n aangeleentheid vir vreugde. Dikwels is ons eredienste so swaar en dit behoort nie so te wees nie. Dit behoort vir die gemeente 'n feestelike geleentheid te wees om die Here te ontmoet. Ek wil jou graag vra, is dit die ingesteldheid waarmee jy self ook persoonlik kerk toe gaan, liewe luisteraar? Want moenie jou vir eie verantwoordelikheid afskuif op die dominee of op die pastoor nie, né? Watter vreugde en watter lied leef daar in jou eie hart wanneer jy op pad is na die Here se huis toe? Vers 25, en nou gaan ons 'n bietjie meer na die detail kyk, sê Dawid, die leiers van Israel en die aanvoerders van duisend het die verbondsark van die Here in feestelike stemming uit die huis van Obed-Edom gaan inbring. Nou hierdie gedeelte sluit natuurlik nou aan by 2 Samuel 6. Al die vernames van Israel is daar. Die koning vooraan, maar ook die volks en die militêre leiers neem aan die feestelike geleentheid deel. Want onthou, ons het te maak met 'n teokrasie, met ander woorde God word erken as die hoof van die staat. Vers 26 sê, hulle het 7 bulle en 7 ramme geoffer om God se hulp te vra vir die leviete wat die verbondsark van die Here gedra het. Nou, hier word nie uitdruklik gesê, het jy opgemerk, wie die offers gebring het nie. Uit 2 Samuel 6 vers 13 kan ons wel die afleiding maak, dat Dawid self die offers gebring het, of dan miskien ook die priesters namens Dawid. Dis echter duidelik dat Dawid self by hierdie geleentheid bepaalde priesterlike funksies verrig het. Volgens die 16e hoofstuk by die 2e vers, het Dawid offers gebring en die volk in die naam van die Here geseën. Dawid is dus nie net koning nie, hy is ook 'n priester. Die Leviete het hulp nodig gehad, want hulle moes 'n uiters verantwoordelike werk doen. Daar is dus vir hulle reinigingsoffers gebring, vertel vers 26. Maar luister na vers 27. Dawid het 'n mantel van fyn linne aangehad, so ook die Leviete wat die ark gedra het, die sangers en Kenania, wat in bevel was van die sangers. Dawid het ook nog 'n linne skouerkleed gedra. Nou dit is interessant, want Dawid se priesterlike optrede kom nou ook in sy kleredrag tot uitdrukking. Hy het ook nog staan daar 'n linne skouerkleed gedra. Vers 28 vertel vir ons, so het die hele Israel die verbondsark van die Here ingebring met feeskrete, rams, horing en trompetgeskal, simbaal sla en die musiek van harpe en liere. O, luisteraar, die feeskrete en die rams, horing geskal, terwyl die Leviete die verbondsark van die Here in Jerusalem indra, dit maak natuurlik die intog 'n oorwinningsfees, en dit moet ons oplet in die gebeure. Vers 29 sê, terwyl die verbondsark van die Here die Dawidstad ingekom het, het Saul se dogter Mikal deur die venster afgekyk. Sy het koning Dawid gesien terwyl hy spring en dans, en sy het hom in stilte verag. Nou, dit is 'n vreemde opmerking, dit is die enigste vals noot in hierdie hele gebeure. Saul se dogter Mikal het haar man, koning Dawid, sien spring en dans, en sy het hom stilte, het sy hom verag. Dit is dus duidelik, sy het so bietjie nie net haar neus opgetrek nie, maar sy het 'n geweldige teenreaksie teenoor die optrede van haar man geopenbaar. Sy het dit waarskynlik onwaardig geag vir die koning, in hierdie geval nou haar man, om so te dans en vreugde te hê saam met die volksgenote. Sy het gedink Dawid behoort daar bokant verhewe te wees. Sy het nie in haar man se vreugde gedeel nie, en hierin het sy haarself as echte kind van die huis van Saul geopenbaar. Sy dra dus nog 'n stuk van die ou tradisie saam, en sy deel nie in die feesvreugde nie. Nou as ons by die 16e hoofstuk kom, waar ek ook 'n klompie verse gaan uitlaat, omdat daar ook 'n hele klomp name daarin staan, wil ek eers vir jou oorsigtelik daarvan so 'n bietjie oorsig gee, want jy sien, hier gaan dit nie net oor die feesviering met die inbreuk van die ark nie, maar die diens by die ark in Jerusalem en die tabernakel in Gibeon. Kom ek vertel jou so 'n bietjie agtergrond. Dawid het ook meer permanente reëlings vir die diens van God getref. By die ark in Jerusalem en by die tabernakel, wat nog in Gibeon opgeslaan staan in hierdie stadium, stel hy nou voltydse priesters aan. Vir al die priesters wat vir die sang en die lofprysing verantwoordelik is, kry baie aandag in die proses. Asaf sal voortaan as die leier optree van die sangers by die ark in Jerusalem, en twee ander manne, naamlik Heman en Jedutun, moes die leiding neem by die heiligdom in Gibeon. Dit is interessant, ons gaan ook in Hoofstuk 16 sien, Dawid het ook vir die sangers 'n voorbeeld gegee van die soort lofliedere wat hulle moes sing, en hierdie lied stem ooreen met sekere psalms. Ons gaan nog oor die psalms baie gesels, en sal ek weer daarop terugkom. Die lied wat ons hier kry, gaan veral oor die posisie van Israel tussen die volkere van die wêreld. Die geskiedenis en dit wat met Israel gebeur het, is 'n stuk getuienis voor die volkere van die wêreld van die Here se almag en sy grootheid. Jy sien, in die bestaan van Israel word bewys dat die Here oor alles en oor almal regeer, ook oor die volkere, al erken hulle hom nie regtig nie. Daarom moet die Here geloof word en liedere tot sy eer gesing word. Deur dus vir sy mense hierdie lied te gee, leer Dawid die volk van God om voortdurend hulle God te loof en te aanbid en te prys. Juis deur hulle liedere en hulle lofprysing vertoon Israel die karakter van 'n ware Godsvolk. Hulle is sy dienaars wat deur hulle voorbeeld die hele wêreld oproep om hulle te verootmoedig voor die Skepper en die Here God aan wie se liefde daar geen einde is nie. Daarin, luisteraar, behoort ook die wese en die kenmerk van die kerk van vandag te lê, dat ons saamkom om die Here te aanbid. Elke lidmaat en elke kind van God moet deur 'n lewe van diens en lofprysing daartoe meewerk om die wêreld daar buitekant te oortuig dat God se liefde vir die wêreld in sy seun Jesus Christus waar geword het. Luister byvoorbeeld hier na die 4de vers. Hy het ook van die Leviete aangewys om voor die ark van die Here diens te doen. Hulle moes die Here, die God van Israel, roem, loof en prys. Jy sien, die Hebreëse woord vir prys is deel van die bekende uitroep in ons tyd, Halleluja, wat prys die Here beteken, en dit dui op 'n vreugdevolle uitroep tot eer van die Here. Gereelde offers is nie by die ark gebring nie, maar wel by die tabernakel in Gibeon op hierdie stadium. Dis interessant dat die 7de vers vir ons sê waar ons nou die aanvang eintlik kry van hierdie lied. Ek gaan nie die lied in detail behandel nie, maar die 7de vers sê dit was op daardie selfde dag dat Dawid die eerste keer die loof die Here deur Asaf en sy ampsgenote laat sing het. Nou, hier word dus net vir ons beklemtoon dat die Here nie net met musiekinstrumente geloof en geprys moet word nie. Dawid staan daar het ook vir Asaf en sy ampsgenote laat sing. Jy sien, Asaf het uitgemunt in die kultiese sang, want in die psalmboek is daar 12 psalms onder die naam van Asaf, wat vir ons behoue geblei het, byvoorbeeld psalm 50 en dan ook psalm 73 tot 83, dit is 12 psalm. Daar is ook een psalm wat toegewy word aan Heman, psalm 88, en een aan Ethan, se pen of se mond as jy dit so wil stel, psalm 89. Nou ek gaan nie die lied met jou behandel nie, het ek gesê, maar ek wil net 'n oorsig daarvan gee, vers 8 tot by vers 36, want hierdie loflied wat die eerste keer by die ark gesing is, het die voorbeeld geword vir die sang in die tempel. Aangesien daar nie gereelde offers by die verbondsark was nie, het hierdie psalm ook 'n voorbeeld geword vir die latere offerlose sinagogedienste waar daar nie meer offers gebring is nie. Ek wil nog graag vers 39 en vers 40 so 'n bietjie onderstreep. Dawid het die priester Sadok met sy ampsgenote, die priesters voor die tabernakel van die Here op die hoogte in Gibeon laat bly om gereeld soggens en saans vir die Here brandoffers te bring op die brandofferaltaar, soos dit voorgeskryf is in die wet van die Here wat hy Israel beveel het. Jy sien, liewe luisteraar, afgesien van die ark, wat nou op hierdie stadium dus in Jerusalem 'n permanente verblyf gevind het, was daar ook nog die tabernakel. Jy sal onthou, dit was die draagbare heiligdom wat volgens Exodus daar tydens die verblyf by Sinai vervaardig is, en dit het dan in die woestyntyd gedien as die huis van God en het diens gedoen en was dus die plek waar God in die besonder teenwoordig was. Die tabernakel en die brandofferaltaar as deel van sy toebehore was op hierdie tydstip dus in Gibeon. Jy sal onthou dit was die ou stad waar die son stil gestaan het tydens die intog in die beloofde land. En dan wil ek by die laaste paar verse afsluit hier by vers 41 en 42. Saam met hulle het Heman en Jedutun en die ander manne wat gekeer is en by name aangewys is, daar laat bly om die Here te loof. Want aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is eintlik die woorde wat hulle gebruik het. Vers 42 sê, Heman en Jedutun was in beheer van die trompette en simbale en die ander instrumente om die lied ter ere van God te begelei. Die volgelinge van Jedutun was by die poort. Nou merk jy op, soos by die verbondsark, word in Gibeon ook leviete aangestel om vir die musiek en die sang te sorg en ook om as poortwagters op te tree. Hulle staan onder leiding van Heman en Jedutun. En die eerste frase uit die lofsang by die tabernakel word vir ons hier weer gegee, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Tussen haakies, hierdie woorde kom in die lofsang by die ark voor in vers 34, maar is ook die deurlopende refrein in Psalm 118 en Psalm 136. Jy kan daar sien hoe dat hierdie woorde, want aan sy liefde is daar geen einde nie, voortdurend herhaal word in Psalm 118 en 136. En dan wil ek afsluit met vers 43, wat 'n kort versie is. Hierna is almal huis toe, en Dawid het teruggegaan om sy gesin te seën. Jy moet oplet, luisteraar. Nadat die kronis die hele verhaal van die oorbring van die ark na Jerusalem toe en die inrigting van die gereelde dienswerk by die verbondsark, sowel as by die tabernakel beskryf het, sluit hy af met hierdie kort opmerking dat die koning en die volk almal huis toe is. En Dawid staan daar, het huis toe gegaan om sy gesin te seën. Is dit nie 'n pragtige hoogtepunt waarop hoofstuk 15 en 16 hier uit 1 Kronieke afsluit vir vandag nie? Ek groet jou dan in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.